Връзка имаме сега с доктор Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ. Здравейте, доктор Кателиева.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Благодаря ви за това включване, макар да си давам сметка, че за кой ли път с вас ще водим разговор за проблемите в спешната помощ, за агресията срещу работещите в спешните центрове в страната и отново, макар и символичен, в условията на протест на колегите ви в София и на други места в страната. Какъв е вашия режим на диалог с Здравното министерство от името на асоциацията и как гледате на подновеното недоволство сред колегите ви през последните дни?
Вижте, в момента, особено както диалог с Министерството на здравеопазването не може да има. По тази причина протестната ни декларация беше адресирана до президента на републиката, до министър-председателя, до Народното събрание, до СЕМ и до Български лекарски съюз. Проблемите ни са дългогодишни и дълго време се отлага решаването им. За съжаление, в момента изпадаме в един кризисен в страната момент, в който ще има смяна на правителства, ще има служебен кабинет, който практически нищо няма да направи ново за нас. И до октомври месец аз не виждам какво ще се промени в работата ни, какво ще се промени в условията ни на труд, в заплащането и всичко останало. Относно протеста на софиянци, те имат пълното право да излязат отново на протест, след като за изминалите вече един месец от последния им протест, период от време, нищо не се случи. Екипите са все така малко. Заплатите са по-низки от получаваните до момента. Условията на труд по никакъв начин не са променени. Нищо не е направено за тяхната защита. Всичко, каквото се прави, е кампанийно и остава само в сферата на обещанията. Не знам дали управляващите схващат, че в случая не е застрашен само спешния медик, спешния екип, застрашен е и пациента, човека, който разчита за нас. И хора, които се намерят под такъв стрес, каквато е нашата работа, не може да се притесняват дали ще могат да си плащат сметките и дали ще могат да продължат да живеят по този начин. Не може да се притесняват за живота си и да бъдат достатъчно точни и ефикасни в диагнозите и решенията си.
Тъкмо това говорих с ваш колега доктор Йорданов от столичната спешна помощ преди минути. Той все още е в болничен, но коментирахме част от проблемите, че за съжаление действително с този протест увисва пред една врата, в която в момента институциите нито стоят стабилно, нито са готови да взимат някакви сериозни решения. Очакваме някаква информация за постигнати договорки във връзка с работното време, възнаграждението на колегите ви в столичната спешна помощ, но само можем да гадаем какви ще са тези решения, но биха ли те стабилизирали системата, ако говорим...
Не, вижте, проблемите не са само в заплащането. Проблемите са много дълбоки и са от години. В продължение на 14 години спешната помощ беше обърната в буфер на здравеопазването ни. Тоест от спешна помощ ние се превърнахме в безплатна, безотказна, денонощна 24-часова медицинска помощ. Тъй като прекалено много други несвойствени дейности извършваме, ние не можем да се погрижим за нашите спешни пациенти. Закъсняваме за тях, не достигаме на време, не достигаме като бройка екипи, за да ги обслужваме. По този въпрос нищо не се прави. Пишат се концепция след концепция, дават се предложения след предложения и нищо не се случва.
В този ред на мисли не е ли нужна пълна прекройка на системата? Говорихме преди малко и за онези 31 неотложни звена, които съществуваха преди реформата в бившите поликлиники, да кажем.
Да, но поликлиниките вече ги няма на тяхно място с ДКЦ-та и ДКЦ-та не успяха да организират общо практикуващите лекари, да организират неотложната помощ. От друга страна продължава абсурда да се вменява на общо практикуващите лекари 24 часа в денонощието, 365 дни да се грижат за пациентите си.
Което няма как да се случи.
Нито един лекар не може да го направи това нещо. И поради тази причина ние практически нямаме действаща неотложна помощ. Няма правила. В Закона за здравето има понятие неотложна помощ. В Закона за лечебните заведения това е сменено с денонощна медицинска помощ на населението.
И някъде там между
разминавания на нормативните бази.
Някъде там между разминаванията на текстовете и параграфчетата в законите се губят и лекари, и пациенти.
Най-вече пациенти, повярвайте ми, пациентите ми са страшно объркани. Страшно е в момента това, че пациенти с инфаркти отиват първо при джипитата си, след това идват при спешния лекар, което е ценно време, застрашаващо живота им, а в същото време пациенти с оплаквания от седмици и месеци настояват да бъдат преглеждани от бърза помощ дома си, настояват да влязат първи в спешния приемен кабинет. Този абсурд трябва да бъде премахнат. Повече от 15 години по света се налага триаж на спешното повикване. Триажира се както телефонното обаждане, така се триажират и оплакванията на пациентите в спешните кабинети. И тези, които не са спешни или чакат, а в някои държави и си плащат за това, че са използвали спешна медицинска помощ неправомерно. При нас сме много далече от въобще разделение на спешен и неспешен пациент. И това се прави съвсем тенденциозно, за да може спешната помощ да покрива луфтовете на системата. Въпросът е до кога ще продължава и до кога системата ще издържи, защото има сериозен кадрови дефицит. Лекарите напускат заради ниските заплати, заради агресията, заради липсата на перспективи. Медицинските фелдшери от 20 години не са обучавани. Питам аз, преди да си тръгне това правителство, накрая ще легализира ли професията лекарски асистент? Без тази професия, професията медицински фелдшер в България загива окончателно.
А има все още такива кадри, които могат да се използват.
Ма това са чудесни специалисти, които изпълняват в повече от половината от екипите ни вече спешна помощ, спешна медицинска помощ оказват тези хора.
Тази промяна докъде стигна?
Не мога да ви кажа докъде стигна.
Имаше обещание.
Искам да се надявам, преди да си замине това правителство, поне това да направи. Парамедиците, от години говорим, че ги има по цял свят, че са полезни, че имат своето място. Но тези хора ги има като професия, има ги като образователни изисквания, но в нито един нормативен документ за оказване на спешна медицинска помощ, правилник, наредба, подзаконова наредба, няма да срещнете думата парамедик. Следователно тези хора не могат да работят законно като такива. Няма ги в щатното разписание, нямат и юридическата защита да работят с спешни пациенти. Така че очаквам кризата да бъде още по-сериозна, още по-дълбока, защото при положение, че няма нормативна база, която да регламентира кой е спешен пациент, кой ще оказва спешната помощ в бъдеще, ще стане страшно.
От думите ви разбирам, че и вие, как да кажа, приемате май факта, че няма институция, която да реагира спешно на исканията на спешната помощ в този един момент в държавата.
В момента аз лично не вярвам да има такава институция. Затова на нас не ни остава нищо друго, освен да преминем към този символичен наш протест. Поне да се спре саморазправата с екипите ни. Но не знаем дали хората разбират, че посягайки на лекаря от спешния екип, те посягат и на човека, който разчита на този екип.
За това сме говорили.
Да. Лоши, перспективите са почти ги няма. Но не знам какво ще се случи по-нататък. Преди да се замине това правителство, дали ще се постарае да реши поне един от тези въпроси, които са въпрос на нормативни промени.
И не иска пари, поне този въпрос. Да.
И не иска пари, да. Или ще остави това нещо да се отложи до есента, до новия министър, на който ще му трябва време да разбере за какво става дума, който ще има трудната задача да решава проблемите и на доболничната и болничната помощ, която буквално се сгромолясва.
Във Варна имахте нелеки дни, така седмиците назад, последните 10 дни особено. Как успявате там да се справяте? Града не е малък, отделно на бедствието. Принципно лятото винаги има хора, повече хора в района.
Това е много сериозен проблем при една ситуация на масово бедствие, каквото беше случай в Аспарухово. Това няма гаранции, че това няма да се случи и някъде другаде в страната. Въпросът е каква готовност имат шепата екипи на спешна помощ да реагират. да пренасочат ресурса си, да го организират, да може да действа при положение, че нямаме и сериозни проблеми с комуникациите. Нямаме нормални комуникации с останалите служби на Министерство на вътрешните работи, с телефон 112. Две паралелни системи приемат повикванията. Вие сами чухте какво казаха хората, колко пъти са звъняли на телефон 112 и как са останали огорчени, че не са получили необходимата помощ. А всъщност ресурсът е недостатъчен, за да се организира такава помощ.
Не съм следила...
Сериозните организационни проблеми ще те рефрактират върху пациентите. Това е най-страшното.
Не съм следила последните стратегии и документи, които се пишат, но както казахте вие, те са поредни. Но не трябва ли, а може и да е записано, спешната помощ да бъде част от системата, така с акцент в националната ни сигурност, гаранция за живота и здравето на всеки от нас.
Да, така би трябвало да бъде, но в момента на последната концепция, която беше написана, тя визира единствено спасяването на болничната помощ със създаването на спешните болнични комплекси и пироговчетата. Една година беше загубена за създаване на един измислен спешен болничен комплекс, за да бъдат насочени средства, предназначени за спешната помощ към решаване проблемите на болничното здравеопазване. Това беше една много сериозна грешка, за която ще плащаме всички. И спешните екипи, за съжаление, и пациентите. В това време доболничната спешна помощ практически се сгромолясва от сериозен кадрови дефицит, от хаос, от липса на сериозни нормативни промени. Тази година беше изключително важна за нас. Тя можеше да задържи поне един випуск млади лекари в България и част от тях в спешната помощ. Можеше да започне да създава първите лекарски асистенти, да вкара първите парамедици в спешната помощ. Това не се случи.
В този смисъл няма за какво да сте особено благодарни в кавички на отиващата си власт.
И онова, вижте, на отиващата си власт сме благодарни, че ни слуша, но не сме благодарни, че ни не разбра. Благодарни сме, че макар и с малко ни увеличиха заплатите и приеха инкриминирането на посегателствата. Но така и не разбраха, че има сериозни проблеми с комуникациите, че не са предприети конкретни мерки за защита на екипите. Не разбра, че имаме сериозен проблем с това, че спешен е всеки до медицински преглед и това лишава спешния пациент от предимство. Това са много сериозни проблеми, които за съжаление ще рефрактират през следващите месеци и години върху пациентите ни и върху нас.
Пожелавам ви следваща власт и следващ екип на Здравното министерство, което освен да ви приеме, да ви слуша и да вземе да ви разбере и да свърши нужното в този сектор. Успех ви желая и въпреки трудностите, с благодарност на пациентите към онова, което се опитвате да правите. Чухте доктор Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ. С този разговор приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.